evening, everyone. First of all, thank you, Paul, and thank you, Belle, for having me here tonight. It's been a long journey from Galicia to Cork to be reading here tonight. And, well, as it's been said, I write in Galician, so I'm going to be reading in Galician also. But you can, I hope you can follow me through this translation, and also through my voice and my gestures. So I hope you enjoy it. En cada unidad de familiar hay un carpintero, fabrica ataúdes. O pai fabrica a súa propia morte, afánase na figura, coida a forma dos dedos, os signos do desfalecemento. Estou pensando no que me ensinou o meu pai, estou recordando, non quixen aprender nada. O que non quería dicir é, terei sempre 17 anos. O pai construí os órganos do fillo a súa semellanza, confíase a piedade. O pai constrúese dentro do fillo, en madeira. Despois, arde. O grande pecador. Meu avó ten un corte nunha perna, unha chaga profunda. Hai na outra beira do océano, quizáis preto de Maine, nunha casa de madeira comida polo sal, un home coa mesma ferida que a meu avó, na mesma perna, unha profunda ferida de guerra, restos de metralla. Ves, por aquí me van cortar a perna, por aquí. E sinala co índice por debaixo do xeonllo. Eu sento diante e asinto, recoñezo a ferida, distribúo o medo nos ollos de meu avó, tan profundo. Meu avó teme a morte. Fuma e teme a morte. Dorme a maior parte do día. Di que non descansa, que por iso se deita e tenta dormir. Ás veces pregúntome se non será que meu avó ensaia a morte preparando o seu corpo para a quietude. Todas esas horas aí tendido, sen dormir. O ruido dos coches, o aire do cuarto que se vicia. Deita e trata de sentir a erosión. E non dorme porque sabe que morre un pouco cada segundo que pasa. E por iso fuma. Meu avó ten un corte na perna, unha chaga profunda. En opinión de miña avoa, meu avó porta un estigma. Eu penso, en cambio, que sería algo máis parecido ao grande pecador. A dor de meu avó servindo como exemplo, o seu medo. Pero as curas fai na sela. Así que imagino a miña avoa metendo dous dedos na ferida, despois a man, imagino a man impoluta de miña avoa, o puño pechado de miña avoa, máis fondo, o cheiro ao alcohol, as gasas, máis fondo, imagino impoluta a verdade nas mans de miña avoa. A verdade é que o corpo de meu avó é a súa propia víctima, o seu sacrificio. Un cuarto pechado. Inventamos o pecado para dar sentido a este tipo de cousas. Ese quedou dormido e non esperto nunca máis. Que pasaría entón? Imaginas? Eu non o podo imaginar. Hai quen di que son hipocondríaco porque me parezo a meu avó. Meu avó cre no pecado para ter algo en que temer. O medo manteno con vida. Miña avó fai as curas e reza cada noite. Vai xuntos visitar lugares sagrados, igrexas pequeniñas nas que lavan a cara ou bican reliquias. Mantéñense a salvo. O corpo de meu avó é a verdade. Din que o meu se parece o del. Eu sei que non, que o corpo de meu avó é santo. As galiñas. Esperto no cuarto do fondo, coa gorxa chea de cans. Chove, e miña avoa érguese sen xuxeitadora ás 7 da mañá, a carne branquísima, tan ofrecida. Hai algo que roe as paredes do dormitorio, o meu pensamento inxenuo diría que tristura. Os ollos dunha muller moito máis bella falarían do pasado. O peito de miña avoa é branco e redondo, pero podería ser de café ou auga estancada. Teño a gorxa chea de cans e decido berrar. Tirade por min, costa abaixo. Rápido, ladrade, comede dos peitos de miña avoa. A miña aboa comerá nas galiñas ou un enorme galo negro. Aínda así, a man que dá de comer permanecerá sempre nova, inmaculada. Por iso son tan suaves as mans de miña aboa, porque dan de comer. As plumas nas as dos anxos son de galiña, non de águia. Mentres pasan as mans polos ovos, contando a ganancia e a perda a partes iguais, o amor e a responsabilidade do sangue a partes iguais, miña tía e miña aboa deciden que morrerá a galiña que come os seus ovos para sobrevivir. O día seguinte, na humidade dos baldes que ferven, as mans que acarician, escaldadas, arrincan as plumas. Así nace a xustiza na cabeza dos anxos. No cuarto do fondo hai dúas ventás. É imposible que non entre a luz, tampouco o frío. Dun lado a estrada, do outro os animais. Miña nai, de nena, dormía neste cuarto. Miña nai de nena era un animal pequeno, educado. No colexio de monxas non se oía o galo polas mañás. Ladran os cans. É un berro de vinganza. A miña aboa comerá un enorme galo negro, así o desexou miña nai. Non valerán navallas, os peitos brancos e brillantes de miña aboa como fíos de navalla. Aprendemos que os coitelos curan se non cortan, tamén as palabras. Non é exactamente o poder dos anxos, porque o poder dos anxos, imagínase, non se nomea. Tampouco é a forza das mans que crevan o pescozo das galiñas. A vinganza e a xustiza seguen camiñando inda que se lles corte a cabeza. Corre costa abaixo, mamá, corre, que te perseguen os cans, que te persegue a mirada extraviada da galiña. Corre, intenta un voo baixo, torpe, un rastro de plumas, unha sombra miúda. Non hai canto nas gorxas anegadas das galiñas, mamá, nin dignidade na crista do galo, pero hai berro, día novo, fuxida. As versións de Iocasta dependen non da súa vida, que se repite, senón da súa morte. Erguinme unha mañá como se fose 1999, e miña nai deixase de ser novos 25 anos sen probar as drogas. É triste. A xuventude de miña nai consumida nunha rúa con nome de arquitecto, nunha cidade con mar. Os 25 anos de miña nai e a carón deles ningún animal morto. As virxes que morren como homes non se opoñen no intre do sacrificio. O costado dereito de miña nai o descuberto. A miña man no seu fígado. Só así éramos quen de dormir. E o casta, aforcada no Edipo de Sófocles, degolada sobre os cadáveres dos seus fillos nas fenicias de Eurípides. Só así, na túa voz, éramos quen de dormir. Primeira menstruación de María. Ás veces pregúntome se tamén ti acabarás por escribir. Chamo por teléfono e disme: a dor chegou ao meu corpo. Parte resignada e feliz, todo canto eu non serei nunca. Por iso sei que comprendes que todo isto non trata da realidade, que non escribo sobre ti senón para min, que a túa sinceridade é imposible de fixar nun poema. É como volver á casa, evitar os camiños sen saída. Non hai nada que non poidas comprender, créeme. Todos estamos aquí para ser ridículos, para algunha vez perdoar e ser perdoados. Xa non coñezo o teu corpo. Véxote sair nua da ducha e só podo pensar nas túas mans de nena, no teu peso de bebé, en todos os teus cortes de pelo. Por iso é importante non esquecer as letras do teu nome, aínda que cambie o xeito no que nos damos a man ou desaparezan as marcas familiares. Convirto a túa infancia na miña disciplina. É bonito, aínda que non o pareza. A ti, por exemplo, non cho parecerá nunca. Van medrar as árbores e derrubarán a nosa casa. Temos que confiar na memoria, igual que eu confío en algo anterior a nós, no xeito no que os nosos pais pensan en nós. Non falo da pureza nin do amor, senón da rabia. Que algún día nos odiarás tanto como hoxe nos amas, e por iso o teu amor será verdadeiro. the last one. Nadadoras. Pola mañá, o bafo dos nenos enche as barcas tombadas a carón da piscina. Miña irmá aprendeu a nadar aos 9 anos, miña nai aos 38. Trátase de avanzar contra a auga nun esforzo por perpetuar algo que non podo comprender. O mesmo os nenos, a súa danza. Miña irmá parece máis alta cando está mollada. Mamá non. Eu espero as fora, miro como nadan. O cristal embázase polo esforzo. Miña irmá atravesa a piscina vestida de vermello. Os seus brazos coordinándose coas súas pernas. Mazando a superficie, levantando cantidades indecentes de auga, sempre a piques de molestar, berrando. Como odio cando chamamos a atención. Mírame, mírame, a altura que a cada auga tralo golpe. Unha medida da felicidade, saúdo ao lonxe. O pé volve ao seu lugar e cambia de man. Avanza, o sangue avanza. O vento move con violencia as polas das árbores que pechan o parque. Dentro das cafeterías do paseo, a xente merenda, mira fora ou sorrí. Ruxido é insoportable. Mentres, eu penso na profundidade a que nacen as árbores. Na rúa máis próxima á ventá, nada miña nai. Dentro da auga, dous homes pelexan por avanzar, o mesmo ela. Ás veces afunde e golpéase contra o chan da piscina. Miña nai é compañeira daqueles cuxo corpo viviu a guerra sen estar na guerra. Entran na auga e xa non doe. Paseo polos arredores da piscina mentres espero. Vai frío e pronto será noite. Un grupo de mulleres mira arredor as flores brancas dunha boda dentro dunha furgoneta aberta. Comentan. Falan do pasado, non da beleza. Eu agardo. Miña nai pariu 2 fillos sans e unha ferida. Imitámonos los 3. Cando saen da piscina, miña irmá parece máis alta. Thank you so much.
We'll be back in 10 minutes with the open mic, and I'm going to pass the open mic around for anyone who wants to sign up. Before we go, can we have another big round of applause, please, for Emmanuel Jekpa and Ismail Ramos. The open mic list is here, so